tu celtos un apžēlotos par mums.
Skaties no debesīm un uzlūko šo vīna koku, stādu, ko tava labā roka dēstījusi. Liet savām vaigām spīdēt, tad tiksim pestīti. Tā saka tas kungs, tu cilvēka bērns, es tevi esmu licis par sargu savam namam. Ne jūs mani esiet izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Un nolicis, lai jūs ietu un nestu augļus, un jūsu augļi paliek. Teiciet to kungu viņa kalpi, teiciet tā kunga vārdu. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam.
Mēs šodien esam pulcējušies gan no tuvienes, gan no tālienes, lai izlūktos Dieva svētību un draudzes atbalstu tam darbam, ko grib uzņemties mūsu jaunais biskaps un mans pēcnācējs. Šī brīdī mēs visi esam saviņoti. Mēs ar visiem saviem sirds spēkiem gribētu atbalstīt gan jauno bīskapu, gan visu to svētīgo un nepieciešamo darbu, kas mūsu trimda ir uzlikta trimdas laikā. Un lai atrastu pamatu šim mūsu darbam, klausīsimies apustuļa Pāvila vārdus, kurus viņš teicis ir otrajā nodaļā, otrajā vēstulē Korintas draudzei 5. Nodaļā. Tas, kas ir Kristu Jēzū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir kļuvis jauns. Bet viss tas nāk no Dieva. Viņš mūs ir salīdzinājis ar sevi, savu Kristu, un mums devis salīdzināšanas amatu. Tāpēc mēs nākam Kristu sūtīti un pamācam cits citu, it kā pats Dievs runātu caur mums. Un viņš un viņa vārdā lūdzam, Kristus vārdā, ļaujaties salīdzināties ar Dievu. Āmen. Jūs visi zināt, miļā draudzes, ka stāvoklis, kādā atrodas mūsu tauta, un visa cilvēce ir visai sarežģīts un smags. Ilgas un cerības, kas pārnoja daudzas sirdis un arī mūsu tautu. Pēc pirmiem diviem pasaules kariem nav piepildījušies. Mums jāzīstās un ar atklātām sirdīm jāsaka tautā un cilvēcē, kāda viņa tagad ir. Šīs cerības vēl nav piepildījušās. Un kāpēc gan tāpēc? Gan tāpēc, ka viņi negribēja celt uz jauniem, drošākiem un svētīgākiem pamatiem šo jauno cilvēces dzīvi. Viņi gribēja celt uz veciem pamatiem, kas sairs. Viņi gribēja celt bez Dieva. Mēs zinām, uz kādiem pamatiem mūs senči to celš. Mēs zinām, ka mēs kā bērni esam stāvējuši gan Ziemassvētku vakarā, mēs kā esam Dievu lūguši citos brūtos gadījumos. Mēs zinām, ka tur nāca spēks, kas pastāv. Un tāpēc, ja mēs jautājam, kur tad mēs tagad varam tos pamatus atrast, šis spēks, kas varētu nodibināt mūsu starpā mieru, saticību. Mēs zinām, cilvēki ir saskaldīti. Visbiežāk sastopamies cilvēces tips ir tas, ka cilvēks pats sevi sašķēts. Mums jāskatās ar reālam acīm uz to un konstatēt, ka ir daudz cilvēki, kas ir sašķelti un kas ir sevi sairuši. Un mēs zinām, ka ir cilvēki, ar kuriem jāpielīdzina gandrīz jau slimiem, ka viņi meklē mieru, viņi meklē dziedināšanu, viņi meklē jaunu spēku savā dzīvē un to mieru, kas augstāk par cilvēku saprašanu. Kur tad mēs to atradīsim? Ir tikai viens ceļš mums ir dots. Dievs ir mūsu cerība, akmens kalns, uz kā mēs stāvam. Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, kur bēdās varam tverties. Es domāju, vairums no jums šī brīdī atcerās, kā toreiz, kad granāta bija, un kad nāve bija no visām pusēm, kā viņa saprata to, kur viņa var atrast šo spēku. Mums ir vajadzīgs jauns dzīders, pirmavots, un tas pirmavots mums ir dots. Tikai it kā kāda siena mums šķir no šī pirmavota. Mums ir tāpēc vajadzīgs it kā jauni zvani, kas mūs iezvana jaunā dzīvē. Mēs traukamies ir sevišķos jaunatni. Mēs zinām, tie zvani grib skanēt, bet varbūt nav vēl tā apkārtne, kā tā ticība varētu uzreiz uzliesmot tādā jaunā spēkā. Tāpēc tādā svarīgā brīdī mēs izlūgamies, mēs ceram no Dieva, lai viņš atdotu atpakaļ šo radības pilno pirmavotu. Šo avotu, no kā visam nāk dziedināšanu un mieršu. Mums jāsaka tā, ka tad, kad to mēs atradīsim, ka tad daudz kas mainīsies, un arī ja daudzos tas, kas maina, ka mēs redzam, kā daudz sašķeltu ģimeņu vietā rodas atkal uz jauniem pamatiem. Tāda ģimene, kā ar prieku varam skatīties savus bērnos, kā bērni ar prieku un pateicību var atskatīties uz to, ko viņi bērnībā ir dabūši. Mēs redzam to pašu, kā vienā otrā vietā, kura visu sirdi arī. Mācītājs vai dvēseļu gans ir strādājis, kā viņam atverās jauni prieka avoti. Kā viņš redz, ka tas kaut arī grūts ir šīs darbs dažreiz, bet ka viņš nav vērtīgs. Ka tai tomēr iet līdzi, ne no liedzama liela svētība. Un par to mēs to gribam liecināt un Dievu slavēt, ka viņa spēki nav vēl izsiekuši. Šodien, šī gaišā svētku dienā, arī mūsu brālis jaunais bīskaps, stāvēdams Dieva altara priekšā, grib pievienoties apustļu vārdiem, kur mēs teicām, Dievs mūs grib salīdzināt, mūs ar sevi caur Kristu. Viņš grib palīdzēt norīt to sienu, kas mūs ir šķīris no viņa. Tāpēc mēs lūdzam Kristus dēļ ar jūs visus ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Šis aicinājums paklausot tieši piedzīvosim vārdu patiesībā, kas ir Kristu. Kas Kristu ir, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis. Viss ir tapis jauns, lai Dievs palīdz, lai labi izdodas. Āmen.
Miļo biskap un miļā draudze, man ir no baznīcas virsvaldes atsūtīts raksts par biskapa apstiprināšanu, ko šī brīdī gribu nolasīt. Ņujorkā 1965. gada 19. oktobrī lēmums Latvijas Evlut baznīcas virsvalde skatījusi cauri jautājumu par arhibiskapa pēcnācēja apstiprināšanu nolemj apstiprināt mācītāju Arnoldu Lūsi par arhibiskapa doktora K. Kundziņa pēcnācēju, piešķirot viņam Latvijas Evlutu baznīcas bīskapa pakāpi. Latvijas Evlutu baznīcas arhibiskaps doktors K. Kundziņš paraksts, Latvijas Evlutu baznīcas prezidents, zviernāts advokāts P. Eglīts paraksts. Novēlam dievpalīgu un godam pildīt augsto biskapa amatu. Lai Dievs palīdz.
Mīļais brāli, tu tagad šī svinīgajā brīdī stāvi šī svētku draudzes un šī Dieva altara priekšā, kā ievēlēts un mūsu baznīcas vadības apstiprināts Latvijas evaņģeļiska luteriskās baznīcas biskaps un mans pats pēcnācējs amatā. Tad uzklausi vispirms svēto rakstu vārdus, kas stāsta par jauno amatu, svētumu un jaukumu. Kad Jēzus, kā mēs lasām Mateja evaņģeļa 9. Nodaļā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, sirds viņam par viņiem iežēlojās, jo tie bija novārdināti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad viņš teica uz saviem mācekļiem, pļaujamā ir daudz, bet pļāvēja maz, tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus savā pļaujamā.
Un citā vietā kungs Kristus saka Lukas evaņģēlijā 12. Nodaļā. Kas gan ir uzticamais un saprātīgais nama turētājs, ko kungs iecels pār savu saimi, lai tas laikā dotu pienācīgo barību. Svētīgs tas kalps, kuru kungs atnācis, atradīs tā daram. Tiešām es jums saku, viņš to iecels pār visu savu saimi. Āmen.
Un savā vēstulē Efesas draudzei saka apustulis 4. Nodaļā. Dievs devis citus pār apustuļiem, citus pār praviešiem, citus par evaņģelistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Āmen.
Tālāk apustulis raksta arī Titam savas vēstules 1. Nodaļā. Bīskapam jābūt nevainojumam, kā Dieva namturim, ne iedomīgam, ne dusmīgam, ne dzērājam, bet viesmīlīgam, visa laba tīkotājam, taisnam un savaldīgam, turot rūpi par sludināšanu, ka tā atbilst mācībai un palīdz atspēkot tos, kas runā pretī. Āmen.
Bet apustuļi Pētera 5. Nodaļā lasam. Ganiet anu Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā. Nevis piespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib. Nedz ar negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds nekā tādi, kas ir baldīt, bet par viņiem piešķirto daļu. Bet būdam par priekšīmi ganām pulkam. Tātad, kad augstais gants parādīsies, jūs saņemsiet nevīstošo godības vainagu. Āmen.
Mīļas brāli, tu esi dzirdējis svēto raksta pamācības. Tad nu tevi jautāju Dieva un šīs draudzes priekšā. Vai tu gribi uzņemties dārgo bīskapa amatu un gribi pie tā turēties visās lietās, kā tā pienākās pēc apustuļa pamācības? Un kā par to kādreiz būs jāatbild mūsu augstajiem ganām? Jēzum Kristum viņa soģa krēsa priekšā. Ja tu to esi uzņēmies un gribi, tad tu apliecini sacīdams, es gribu.
Es gribu ar Dievu palīdz.
Uz to, lai Dievs tev palīdz, un uz tādu solījumu tev savā un baznīcas virsvaldes vārdā tev uzticu augsto bīskapa amatu pēc mūsu Latvijas evanģeliskās luteriskās baznīcas likuma Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdu. Un nu loki savus ceļus un saņemi savu kunga svētību. Dievs pats, lai tevi svētī un pasargā. Lai tev daudz augstu, lai tu daudz augstus nestu, un šie augļi paliek. Āmen. Krusts ir mūsu baznīcā biskapa amata zīmē. Un tev atgādina to svēto rakstu vārdus par krustu, kurus lasam dažādās vietās svētos rakstos. Arī tāds vārds ir tiem, kas netic, tā ir piedaudzība, bet tiem, kas tic, tā ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Un tālāk pamats tavajam turpmākam darbam, kā tas arī līdz šim jau te ir bijis, ir svētā Bībele. Un tāpēc šī vietā mēs atgādinam to Dieva vārdu, par kuru Luters ir sacījis, tam Dieva vārdam nebūs grim, lai trako, kam tīk trako. Dievs neļaus savai laivai gribu, glābs to, lai vārdu saku. Jēzus Kristus arī saka, es esmu labais ganis, es pazīstu savas avis, es tam dodu mūžību dzīvību, un neviens tās neizraus no tavā roka.
Man nākās strādāt tā darba, kas man sūtīs, kamēr ir diena. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Ej ar Dievu palīdzību.
Pavēli Dievam visus savus ceļus, cerēj uz viņu, viņš gan darīs. Lai Dievs tev palīdz un tevi sveitī un pasargā. Āmen.
Tā saka tas kungs, redzi es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, lai tas tevīm sataisītu tavu ceļu. Āmen.
Jo krustvārds ir jeķība tiem, kas pazūd, bet mēs, kas tuvam izglābti, tas ir Dieva spēks. Dievs lai tevi sveitī un pasargā.
Jūdi prasa zīmes, grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu, to krustās isto, kā Dieva spēku un kā Dieva gudrību. Tā mīļais Dievs draugs, pašķir tev ceļu ar savu žēlstību. Ar savu svētību. Āmen.
Tā saka mūsu kungs un pestītājs. Svētīgi miera nesē, jo tie tik saukti Dieva bērni. Lai tas kungs tevi svētī un pasargā. Āmen.
Jaunekļi piekūst un pagūst. Un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā kā viņiem aug jaunas spārnu vēdas, kā ēbīja. Ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi pārvietojas un nepagurst. Āmen.
Dievs ir mīlestība, un kas mīlestībā paliek, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. Paliet šai mīlestībā. Amen.
Un tad nu visu, ko tu dari, to dari no sirds, tā kā Dievam savam kungam, un ne tā kā cilvēkiem.
Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā, lai Dievs tev palīdz.
Celies un ej, un tev pateiks, kas tev jādara. Celies, saktas kungs, un ej pa tā saukto taisno ielu. Celies, saktas kungs, tu esi izredzēts, nest manu vārdu, pagānu, Izraeļu bērnu un ķēniņu priekšā. Kungu Jēzus Kristu žēlstība, lai ir ar tavu garu.
Spēcīgais, mūžīgais Dievs, tu esi pats iecēlis svēto amatu, šo vadītāju amatu, caur savu mīļo dēlu, un esi arī šo savu kalpu uz šo amatu aicinājis. Mēs tev no sirds lūdzam dodi viņam savu svēto garu, ka viņš ar prieku un drošību runā, kā piederās. Un nedod savā dzīvē nevienam apgriecību, bet der katram par labu paraugu. Draudzei un baznīcai dodi dzirdīgas ausis un atvērtu sirdi, ka tā tavus vārdus uzņem un mīlē, un tavu kalpu klausa un godā, lai tavs vārds pie mums top svētīts un tava valstība vairojās. Uzņem uzticīgais Dievs un paklaus šo mūsu lūkšanu, mūsu dvēseļu augstā gana un bīskapa, Jēzus Kristus, tava mīļā dēla dēļ. Āmen.
Tad nu ej un gani, Kristus draudzi, kas tevi ir pavēlētā, mūsu kunga žēlastība, lai paliek ar tevi vienu mēr. Āmen. Dievs kungs ir mūsu stiprā pils.
klausamies un uzņemam un tas vēl ir pārjākā. Uz Jēzu Kristu tavu dēlu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu ļākam. Pēc taviem vārdiem dzīvojam, sargamies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svētī būsim.
Apustuļu Pāvela vēstulē romiešiem 13. Nodaļā no 12. Līdz 14. Pantam. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tu, tāpēc noliksim tumsības darbus un tiepsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā. Bet te jūsu bruņas ir kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Svētī, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Āmen.
Apliecināsim vienprātīgi Dieva priekšā savu svēto kristīgo ticību visi no sirds līdz tā sacīdami. Mēs ticam uz Dievu Tēvu visvaldītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncijus Pilātus, krustā sis, nomiris aprakts nokāpis ellē, trešā dienā augšam cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva tā visvaldītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīvus un mirušus. Mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu kristīgu draudzi, svēto biedrību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos, un mūžīgo dzīvību.
lasām. Šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēļa namu pēc šīm dienām, saka tas kungs. Redzies iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs, draugu un brālis, brālis sacīdams atzīstiet to kungu, jo visi mani pazīs, lielie un mazie, saka tas kungs. Un es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēkus. Un tu, kungs, kas esi teicis, kur divi vai trīs ir sapulcēti manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Nāc pie mums, esi ar mums, un svētī mūsu pārdomus, tavu vārdu mūžīgā, paliekošā un nemainīgā patiesībā. Āmen. Mīļo arķibiskāp, brāļi Kristus darbā un svētku draudz. Laikā, kad pa vidzemes baltiem lielceļiem, kā bēru gājienā lēni virzījās neskaitāmi bēgļu pajūgi, Sēlpils iecirkņa prāvests no manis atvadoties teica, ko jūs darīsat svešumā? Jūs būsat kā drūpoši ledus gabali, kas izkūst likteņupes ūdeņos. Pagāja gadi, un atkal tad, kad svešums kā asa kaņepāju cilpa jau žņaudza cirdi, nācās dzirdēt šos pašus vārdus. Tikai šoreiz tas bija kāds svešinieks, kas teica, jūsu etniskās organizācijas un draudzes svešumā nevarēs pastāvēt. Tās būs kā drūpoši ledus gabali, kas ātri izkusīs šīs zemes labklājības siltos ūdeņos. Neviens no šiem pareģojumiem, paldies Dievam, nav piepildījies. Protams, ir bijuši brīži, kad mums licies, ka šis pareģojums varētu piepildīties. Un tas ir bijis šaubu un grūtu pārdomju brīžos, kad zēlīgā asumā mēs esam atskārtuši, cik daudz rūktas patiesības ir dzejnieka Jāņa Jaunsudrabiņa vārdos, kas cilvēks ir bez dzimtenes. Bez tēvijas, bez mājām. Tik puteklis un pameslis pie svešu ļaužu kājām. Bet to, ko mēs cilvēki nespējam, to var Dievs. Dievs arī uz drūpoša ledus gabala kādreiz var celt Noāsa arku, kas būs nes pāri tumšiem bezcerības ūdeņiem līdz tam laikam, kamēr pārbaudījuma laiks būs galā, un no dzimtenes puses skriedams balodis atlaidīsies ar vēsti, ka mūsu tauta un tēvzeme ir nometusi savas fiziskās un garīgās kalpības bažas. Un ir zīmes, kas liecina, ka Dievs šo arku ceļot jau ir stājies pie darba. Par to liecinā tā lielā garīgā rosme un darba prieks un pašaizliedzība, kādu mēs visnotāj vērojam mūsu trimdas draudzēs un kādu ir vērojam arī šajā, salīdzinot ar mūsu dzimtenes apstākļiem mazā draudzē. Mazas draudzes šeit dažkārt veic tādus pasākumus, kādus dzimtenē pat lielās draudzes dažkārt negribēja iesākt un uzņemties. Bet lai šī rosma neapsīkt, mums visiem ir jābūt cilvēkiem, kas dzīvo adventas laika garīgā gaisotnē. Mums ir jābūt cilvēkiem, kas raugas nevien pagātnē, bet kas vērš savu skatus arī no nākotnē, zinot, ka Dievs gan nepaklausa visas mūsu lūkšanas. Par to mēs bieži esam pārliecinājušies, ka Dievs nepaklausa visas mūsu lūkšanas, bet Dievs pilda visus savus solījumus. Un viens no šiem solījumiem, pats nozīmīgākais no šiem solījumiem ir tas, ka lielā pārbaudījuma laikmetā Viņš slēgs ar saviem bērniem jaunu derību, piedodot tiem viņu grēks un rakstot savu bauslību viņu sirdīs un viņu dvēselēs. Grēks, miļie draugi, mūsu laikmetā ir ļoti nepopulārs. Vārds. Jo nevienam vairs negribas atzīt savas kļūdas, savas vainas un savas pagātnes maldus. Tā ir sākusies veidoties kāda parādība, ko mēs varbūt varētum saukt par pašatpestīšanas reliģiju. Zīmīgi to raksturo Raiņa vārdi – pats cīnies, strādā, spried un sver. Pats esi kungs, pats laimei durvis ver. Bet mums vajag tikai uz brīdi novilkt savas raibās, savas paštaisnības raibos goda svārt. Un tad mēs tūdaļ redzēsim un atskārtīsim, cik maz un cik sīkumains un cik nevarīgs lielā pārbaudījuma laikmetā ir šis mūsu paštaisnais un iegribīgais es. Un lai mēs kļūtu par jauniem cilvēkiem. Lai patiesi piepildītos tas aicinājums, kuru mēs šodien no altāra dzirdējām, redzi, es visu daru jauni. Mums ir jāatver savas sirdis tam, kas adventas laikā stāv pie durvīm un gaida, lai mēs tam atveram savas durvis un savas sirdis. Zīmīga šajā ziņā ir kāda vēstule, ko es saņēmu no nesen Dieva priekšā aizsauktā Jēzus draudzes mācītāja Rīgas pilsētā Leona Taivāna. Šī vēstule ir izrakstīta īsi pirms viņa nāves, un atļaujiet, ka es daļu no tās nolasu. Visa mūsu tauta ir slima, viņš raksta, jo tā vēl šodien nestāv ciešā vienībā ar savu tēvu un to, kas mums vienmēr klātbūdams klaudzinā pie durvīm un gaida, kad viņa balsi cauri pasaules notikumu pērkoņdārdiem sadzirdēs, un savos personīgos pārdzīvojumos un ciešanās samanīsim viņa atklāsmu. Mums jāpiemin, kā Pāvils saka, nevien Dieva laipnība, bet arī viņa bardzība. Viņa balsi Sīnajā mēs negribam vairs dzirdēt, un tāpēc arī Golgāta uz mums vairs neko nerunā. Neaizmirsīsim nekad to, ka mūsu tautas vaina ir liela pie visa tā, kas šodien notiek pasaulē. Nebūtu liktenīgajā laikā, pirmā pasaules kara un pēckara laikā, mūsu tautas vadoņu laba daļa aktīvi iejaukusies šajos notikumos, visa cilvēces vēsture būtu ievirzījusies citās liedēs. Mēs esam liktenīgi kļuvuši cilvēcei. Vēlreiz vēsturē piepildas tā patiesība, ka nelielās, bet mazās tautas ir fermāts, kas rada kultūras apvērs. Tik atklātu valodu, dzimtenē drīkst runāt tikai tas, ka zin, ka viņš ir nonācis ceļa galā. Un kas pagātnē raugoties, redz savas un savas tautas vainu, kļūdas un grēku. Šķiet, ka nekādi komentāri šai virzienā mums vairs nebūs vajadzīgi. Bet šis adventas laiks, kad mēs garā jau noliecamies pār šūpuli, kurā dus no šķīstas jaunavas piedzimušais Dieva dēls. Šis adventas laiks mums atgādinā arī Dieva solījumu, ka viņš slēgs ar mums jaunu derību, ka viņš rakstīs savus likumus mūsu dažkārt tukšās un augstās sirdīs, lai piepildītos pravieša Jeremijas vārdi, tad draugs vairs nemācīs draugus, un brālis brāli sacīdams atzīstiet to kungu, jo visi mani pazīs. Lielie un mazie, saka tas kungs, un es būšu viņu Dievs, un viņi būs mana tauta. Vienā saprisēs mēs varam iekļaut visas savas nākotnes cerības, visu savu mērķtiecīgo darbu un visus savus nākotnes nodomus, kaut mēs kļūtu par Dieva tautu. Ceļš, kuru šai ziņā ir jāiet mūsu dzimtenē palikušiem brāļiem un māsām, ir ērkšķains un bezgala grūts. Bet mēs, kas kā brīvi cilvēki dzīvojam starp citiem brīviem cilvēkiem. Mēs varam liecināt, ka Dievs mūs ir brīnišķīgi vadījis, sargājis un svētījis. Jo mēs esam gājuši pār dzelmi un esam nogrimuši. Mēs esam gājuši caur liesmām un esam sadeguši. Pie Dieva mums jāpaliek, ja mēs gribam, lai mums būtu rītdiena, ja mēs gribam, lai mums būtu nākotne. Tikai tad, kad Dieva likumi būs rakstīti mūsu sirdīs, mēs varēsim pastāvēt šajā garīgā apsīkuma un vērtību sajukuma un morāliskā pagrimuma laikmetā. Un tikai tad, kad mēs nevien ar ausīm, bet arī ar sirdi sadzirdēsim sava kunga un pestītāja evaņģēlija vēstījumu, tikai tad mūsu kristietība vairs nebūs iesakņota kādā skaistā no pagātnes līdzpaņemtā un mantotā tradīcija, bet tā kļūs par spēku, kas pārveido visu mūsu dzīvi, arī mūsu ikdienu. Šai garīgai renesansē mums visiem ir jābūt sagatavotiem, jo tā, miļie draugi, ir mūsu vienīgā un pēdējā cerība. Ja cilvēku vienaldzības grēks, par kuru šodien runāja mūsu arķibiskāps, ja mūsu lētā un abstraktā kristietība mūs atsvešinās no Dieva, tad tiešām mēs būsim kā ledus gabali, kas pamazām sadrūp likteņupes ūdeņos. Jo neviena cita organizācija, neviena cita kopība mūsu dzīvē nevarēs aizstāt kristiešu garīgās kopības vietu, kas redzamā formā iemiesojas draudzē un baznīcā. Draudze un baznīca būs tā, kas saglabās ilgas pēc pilnvērtīgas dzīves, pēc pestīšanas un pēc svētlaimes, pēc mīlestības un pēc saticības un pēc sadarības mājā un ģimenē starp cilvēkiem un starp tautā. Draudze un baznīca būs tā, kas vēl ilgāk neatteiksies no domas reiz redzēt atkal brīvu Latviju, tādu Latviju, kāda tā bija 18. novembrī. Draudze un baznīca būs tā, kurā visilgāk skanēs latviešu valoda un latviešu valodā dziedātā Dieva dziesma. Šajā brīdī man nāk atmiņā kāda latviešu žurnālista saruna Austrālijā ar mūsu tautieti, kas gadiem ilgi aizgājis no savas zemes, no latviešu kopības, un kas pēdīgi aizmirsis latviešu valodu. Vai tad jūs patiesi vairs savas domas nespējat izteikt latviešu valodā? Žurnālists viņam jautāja. Šis sirmais vīrs novērsies un tāpēc brīža teicis: Tēva reizi es vēl tomēr vienmēr skaitu latviešu valodā, jo tā mana māte mani mācīja Dievu lūgt. Un jā, mūsu bērni un jaunieši ar svešu pasi kabatā, ar svešām drānām mugurā, ar svešu dzīves stilu un svešām parašām savu māti atceroties. Vismaz tēva reizi mācies noskaitīt latviešu valodu. Tad viņi nebūs zuduši ne savai tautai, ne rītdienas Latvijai. Un tālūk ir mūsu cerība un mūsu stiprums un spēks. Kāpēc mēs šeit nākam? Kāpēc mēs turamies kopā? Un kāpēc mēs negribam mirt kā savas tautas un savas tēvu zemes daļa? Un ja arī mums kādreiz tas būs jādara, tad mēs to darīsim ar paceltu karogu. Lai Dievs dod, ka šie brīži, kad mēs esam kopā, mūs visus stiprinātu tā, ka viņa baušļi un viņa likumi būtu rakstīti mūsu sirdīs, un ka mēs tiešām izaugtu par Dieva tautu. Āmen. Izmantojot šo gadījumu, piedodat man, ka es, kamēr jūs šeit visi kopā esat, sirsnīgi pateicos visiem tiem, kas ar mīlestību un pašaizliedzību ir šo dienu sagatavojuši. Ir sevišķi manam mīļam arhibiskāpam un skolotājam Latvijas universitātē, visiem maniem amatbrāļiem, kas ir mērojuši šo tālo ceļu, lai būtu ar mums kopā šajā vietā, šai draudzei, kas ir iznesusi rūpes par šo dienu. Jūs sapratīsit, ka man šī ir liela diena. Un man liekas tā, ka šajā laikā man vienmēr ir kā atveras durvis uz pagātni. Rakstnieks, angļu rakstnieks Eliots saka, ka neviens divi reizes nevarot iziet caur tām pašām durvīm. Bet ceļojot un sastopoties ar cilvēkiem, kurus es neesmu gadu desmitiem ilgi redzēju, es tomēr eju. It kā caur kādām durvīm, kas mani ved atpakaļ uz to laiku, ka tu, sirmais arhibiskāp, mūs mācīja iet un sludinā tā vēsti, kas vienīgais var cilvēci vest pretim labākai un gaišākai rītdienai. Un ja sagadīšanās dēļ ir iznācis tā, ka mani draugi dziesmu lapiņās ir ielikuši zvans, tad tā ir jauka un skaista sagadīšanās, jo jau kopš bērnības es vienmēr esmu mīlējis klausīties Dievnama zvanus. Un mans aicinājums un svēlējums būtu tas, lai mēs visi skanētu kā zvan. Varbūt kā jau ieplīsuši zvan. bet tomēr kā zvani, kas skan Dievam, tautai un tēvzemei par godu. Viņa miers, kas ir augstāks kā cilvēku prāts un saprašana, tas, lai pasargā mūsu sirdis un dvēseles Kristu Jēzu mūžīgās dzīvības cerībā.
Mēs šodien savu ievēlēto jauno bīskapu ievedām amatā ļoti nozīmīgā svētdienā, pirmajā adventā. Tas ir laiks, kad visā ticīgā pasaulē atskan divi vārdi, kā visnozīmīgākais vēstījums – Kristus nāk. Un adventa laiks ir līdzīgs rīta zvaigznei, kas vēsta tad, kad vēl valda dabā vistumšākā un melnākā nakts, kad drīz būs nakts pagājusi un sāksies jauna diena. Un Dievs ir tas, kas aicina mosties, celties un sagatavoties uz jauno dienu, lai katru doto dzīves mirkli ik viens savā darbā un dzīvē pareizi izlietotu. Bet nekad visā plašajā pasaulē vienādi adventa nozīmīgo vēstījumu cilvēki neuztver. Un sevišķi mēs, mīļie draugi, še brīvajā pasaulē labos apstākļos dzīvojot, bieži vien it kā nedzirdām šo nozīmīgo vēstījumu. Bet šie paši vārdi, drīz nakts būs pagājusi, tur dzimtene un mājās, tur cilvēki citādi viņus uztver un pārdzīvo. Tik daudziem, daudziem tur pagarūšiem šie vārdi dod jaunu garīgu spēku un stiprinājumu. Un tie tic, ka tiešām šī baigā drūmā nakts drīz būs pagājusi, ka nāks jauna labāka diena, kur vadīs taisnība, ticība un mīlestība. Lai mūsu jaunais bīskaps būtu, kā vispožākā gaišā rīta zvaigzne. Lai viņa atspīd katrā latvieša sirdī tur dzimtene un mājās palikušajiem. Un lai šī rīta zvaigzne, mūsu garīgais vadītājs, viņiem tiešām atgādina un viņa stiprina, trīs nakts būs pagājusi. Un mums še svešumā par svešu zem ceļiem klīstošajiem, lai ar viņš mums visiem ir mūsu garīgā rīta zvaigzne, spožā zelta zvaigzne, kas ar siltu mīlestības pilnu sirdi mūs visus ticībā vieno. Tāpēc, mīļie draugi, vienosimies lūkšanā un lūksim Dievu. Tev lielais mūžīgais Dievs no visas sirds pateicamies, ka tu mums esi ļāvis piedzīvot šo brīnišķo adventa laiku un dzirdot nozīmīgo vēstījumu Kristus nāk. Jā, tavs dēls nāk pie mums cilvēkiem un ar mēs viņam domās un lūkšanās ejam pretīm, lai ziemas svētku vakarā, kā mājās tā Dievnu mūsu pie mirdzošajām svētku eglītēm satiktos. Mēs lūdzam tevi, Dievs, esi ar mūsu jaun ievesto bīskapu, Dod viņām savu dievišķo gudrību, savu spēku, un par visām lietām ticībā dzīvu un mīlestībā pukstošu sirdim, lai viņu lūpas nekad nepiekustu, dzīvības un gaismas pilno adventas vēsti nest cilvēkiem, sevišķi mūsu dienās, kur tik daudz ļaunuma, nemiera, neticības un netaisnības ir pasaulē. Ak, Dievs, dod spēku viņam mierināt, stiprināt un palīdzēt visiem, kam garīgais stiprinājums un mierinājums ir vajadzīgs. Noņem tās siržu nastas, kas tik daudzus nospiež. Vājos dari stiprus, bailīgos drošus, noskumušos priecīgus. Nāc mūžīgais debesu tēs pie katras Latviju ģimenes. Un dod, ka šai ziļi nozīmīgajā priekš Ziemassvētku laikā katrā mājā iespiedētu divi brīnišķi zelta stari ticība un mīlestība tev. Laulā tiem draugiem, kas pie taviem altāriem ir bijuši kopīgo dzīves vainagu. Liet šodien no jauna ievītur kādu skaistu krāšņu ziedu. Stāvi klāt mūsu bērniem, mūsu jaunatnēm. Vēdi un vadu viņus par saviem gaismas un ticības ceļiem. Stāvi klāt mūsu dzimtenei, mūsu Latviju tautai. Stiprini savus ļaudis lielajā pārbaudes laikā un uzturi mūsu garīgi dzīvus ticībām. Svētī savu draudzi, esi ar mūsu evaņģēlisko luterisko baznīcu un tās vadību, kā dzimtajā zemē tāši svešumā. Dodi ticību taisnības vajātiem un netaisni apspiestajiem un dod svētā gara spēku, lai pārbaudījumā neviens tevi neatstāj, bet nespēka stundā meklē un atrod patvērumu pie tevis Dievs. Nāc pie tiem, kam ir bēdas, kuru mīļos tu esi saucis pie sevis mūžībām, vāra bērniem noglāsti galvas un vaigus, noskumūšajiem liec domāt par nāves uzvarētāju Kristu. Stiprini sirmos tēvus un mātes, slimos dziedini, neļauj nevienam bez laika saļimt svešās zemes ceļos, un tad, kad dzīves ceļš tosies savam noslēgumam, kad vakars krēslos, tad liec mums no jauna dzirdēt adventa brīnišķo vēsti Kristus nāk. Nāk pie tevis, lai tevi kā pagrūšo dzīves ceļinieks atvērt pie rokas un ievestu mūžīgajā dzīvībā. Un visu, ko mēs drīkstam, kungs, no tevis izlūkties, to ļauj mums lūkties ar Kristus vārdiem. Mūsu tēvs debesīs, svētīs, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanām, bet atpestī mūs no ļaunam, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžam. Āmen.
debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies no sirds, ka Tu esi atrodams, cikārt mēs pazemīgi un ticīgi pēc Tevis meklējām. Dod mums arī žēlīgi savu svētā gara palīdzību, lai neesam vien klausītāji, bet ar Tavu vārdu darītāji. Ja savā jau ticība esam ar Tiem stiprinājuši, lai pēc Tiem arī dzīvojam un galā mūžīgi svēti topam, caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu Kungu.
Un Dievs Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Dievs Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Dievs Kungs, lai pacel savu svēto vaigu pār Tevi un dod Tev savu mieru. Amen.
Amen. kādreiz ir jautājums, kā vēsture top veidota un kur ir lielākie vēstures notikumi. Vai tie ir lielās cīņās, kara laukos, vai tie nāk ar vētrām, ja tie nāk ar maigu vēju, un atbildes mums nav. Arī šī diena ir liels vēsturisks notikums Latvijas baznīcai un latviešu tautai. Un kaut arī mums nav šai dienai plašuma varenības, karogiem tērpta nami, un tomēr šī ir liela diena. Jo amatā ir ievests Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas bīskaps, kas pārņems garīgās dzīves vadību, trimdā ievēlēts, amatā iesvētīts. Tad prātā ir notikums vecajā derībā, kad Mozus bija savu darbu paveicis, viņam ar bija nespēks un vārgums un grūtums, un tad viņš izvēlēja sev palīgu, Jozu. Viņi abi iegāja saiešanas templī, tur Dievu lūdza, un tur skanēja vārds uz jauno Mozus darba turpinātāju. Nebīsties, es iešu ar tevi, es tevi svētīšu, un es gādāšu, lai tava tauta iziet jaunā dzimtenē. Cerēsim, ka šis Bībeles notikums atskaņosies un atbalsosies arī mūsu saimē un mūsu baznīcā. Mēs visi vēlam jaunām virsganam Dieva svētību un palīdzību. Mēs priecājamies, kā es baznīcā minēju, kad mums ir tāds liels gods, būt kā gani toreiz stāvēja pie Kristus šūpuļa, tā arī mēs tā var būt mazi, trimdā, Amerikas stūrī, būt stāvam pie kādu jaunu notikumu šūpuļa. Ir daudz sveicēju un daudz sveicienu un laba vēlējumi. Pirmais vārds, lai ir tiem ļaudīm, kurus bīskaps ir ganīs kā draudzes mācītājs. Sveicieni no Toronto Jāņa draudzes.
Mīļo bīskap, man ir tas gods to sveicienu nolasīt. Mīļo mācītāju un bīskap, lai gan tālu projām, tomēr šinī svinīgā brīdī, kad jūs tiekat ievest augstajā amatā, mēs esam garā pie jums. Šodien Jēzus, kā toreiz apstulim Pētrims, saka uz jums, gani manas avis. Šīs avis, kara vētras triekts risklēdēts pa visām pasaules malām, tāpēc jūsu amats, ganīt viņa avis, nebūs viegls, bet, kad Dievs dod darbu, viņš dāvina arī spēku. No sirds vēlam jums Dievas svētību un panākumus jaunajā darba laukā. Pieņemet šo ziedus, tie, lai jūs iepriecin un pušķo šo svinīgo notikumu. Jūs svētā Jāņa draudze, Toronto un tās padome.
Lai nenovīs, lai ziedi nenovīs. Tādi bijis draudzes vēlēšanās, lai pašā sākumā un mēs viņu vēlēšanos izpildījām. Ir baznīcā vienmēr nerakstīts likums, kad jāiet lietām zināmā kārtībā un jāsāk ar to, kam vairāk ir pieredzes. Un šī gadījumā tāpēc to vārdu arī došu. Aķibīskāpu tēvam ievadīt varbūt to sveicienu virkni. Mazu vārdu, lai neizlaistu.
Jūs visi zināt,
ka katru gadu es vairāk esmu nosirmojis. Un jau vairs nav sirmi marti, bet ir balti marti. Bet līdz ar to līdztekus iet arī fiziskais un zinamā mērā arī garīgā enerģija, fiziskais spēks un garīgā enerģija. Un jūs tāpēc, pēc manam uzskatiem, ir tā, kā tas ir slikts namturis, kas nerūpējas par savu nama turēšanu arī pēc tam, kad viņam jāaiziet pašam no šī nama. Un to esmu mēģinājis izvest dzīvē. Un tāpēc esmu iestājies, un mēs panācām arī to, kā izdarīja vēlēšanas. Un tad jau viena nasta nobira no manām krūtīm. Bet tomēr, jāsaka, ir vēl joprojām vēl daudz uzdevumi. Un lielākā daļa, kuras es vairs nevaru tādā veidā veikt, kā tas var būt vajadzīgs. Un tāpēc es šodien Dievam ļoti pateicos, ka šodien blakus man stāv jaunais bīskaps, kas pēc tam, kad es nodošu pilnvaras, kļūs par Latvijas arķibīskapu Trimdā. Un tāpēc šodien arī izteicu savu prieku, tas nav skumšs brīdis, tas ir priecīgs brīdis. Un varbūt, ka Dievs dos vēl kādus mēnešus strādāt galvenā darbā, bet es jau esmu nodomājis, ka šis ilgs un pēc visām pazīmēm tas nevar būt sevišķi garš laiks. Un tāpēc no savas puses sveicinādams šodien savu pēcnācēju, Dievam no sirds pateicos, ka viņā skrūtīs ir sirds, kas pukst gan Latvijai un arī galvenā kārtā mūsu pestītājiem Jēzum Kristu. Šodien viņu sveicot, es skribu stirsnīgi tevi noskūpstīt.
Tālāk vārds mūsu Latvijas evaņģēlijas luteriskās baznīcas virsvaldes loceklim prāvestam Ensonam.
Tu esi braucis uz Seatli no tās zemes, kur jau ir sniegs uzsnīcis un kur augstums valot. Tādēļ arī tā vērojot un skatoties, mēs saprotam, ka tev sniegs ar iekritis matos un tu esi ļuvis ar gaišu galvu. Tāpat kā tavs mīļais un cienījamais skolotais mūsu arķibiskā. Mums visiem sirds ir pārpildīta ar prieku. Mēs redzam jūs abus blakus. Mēs redzam, kā mūsu baznīca nebūs, nepaliks bez vadītāja, bet kā mūsu arķibiskaps ir tāļredzīgi un ar lielu apdomu tik ārkārtīgi rūpējies un gādājis. Lai laikā un vajadzīgā brīdī būtu viņa darba turpinātais mūsu tautai un mūsu baznīcai par lielu svētību. To izjūt arī mūsu baznīcas virsvalde, un tā ir lūgus mani nodot baznīcas virsvaldes sveicienus, dievpalīgu vēlējumus tavā turpmākā un ļoti atbildīgajā darbā. To, lai Dievs tev palīdz un tev bagātīgi sveikt. Es tāpat gribētu izteikt savu prieku un sveicināt tavu laulāto draudzeni, kas ar aizkustinājumu dzīvoja līdz visam dievkalpojumam, lai ar Dievu stāvu klāt un sveikti viņu, dod viņa spēku, stāvēt ar tevi ilgi kopā un balstīt tavu sveitīgo darbu. Un es gribu šī brīdī arī teikt sveicienus, kas man ir jānodod no manas draudzes. Tas ir no Ziemeļu Kalifornijas draudzes, no San Francisco pilsētas. Un reizē ar šiem sveicieniem es gribētu tev jau pirmo darba uzdevumu lūgt pieņemt no Kalifornijas, proti 1967. Gadā, ja Dievs būs vēlējis, San Francisco pilsētā ir paredzēta trešajā dziesmu svētki, rietumu piekrasta dziesmu svētki. Un man lūdza rīcības komiteja, kas nesen kā ir sastādījusies, šinī zīmīgajā brīdī jau jaunais biskaps tik ielūgts kā mūsu viesis, un mēs būtu ļoti, ļoti iepriecināti, ja mēs varētu redzēt abus cienījamos vīrus savā vidū, mūsu arķibiskapu un mūsu jauno biskapu. Ar Dievs palīdz, kā mēs varētu to prieku piedzīvot un kā varētu šo mūsu lūgumu izpildīt. Ja runā par Kaliforniju, tad vienmēr piemin to, kā tu rozes zied un mūžam nenovīst, bet man nav rozes līdzi. Nezinu, kā tas tā gadījies, kad rozes nav paņēmušās līdzi. Bet varbūt, ka tā nav slikti, ka šoreiz tas rozes ir palikušas Kalifornijā, lai tu brauc pats viņām pakaļ un viņas saņem. Bet mēs zinām, kā tev neies viegli, tev būs grūti cīnīties pret laika straumi. Un tādēļ es domāju, ka būtu jauki, ja mēs tev varētu tomēr to rožu vietā nodot to zīmi, kas ir mūsu gan darba, ciešana, bet reizē arī uzvara zīme. Man ir līdz Ziemeļu Kalifornijas draudzei piedarošais mākslas darba Arvīda Štrausa darinātā Kristus tēla uzņēmums, Kristus pie krusta. Un to mēs tev gribētu dot līdz, lai tu zini, ka tev būs grūti jācīnās, bet kā tavam darbam būs arī sekmes un uzvara. Ar to rūpēsies tas, kam ir spēks uz lūpām. To mēs tev nododam līdz ar baznīcas virsvaldes apstiprināšanas rakstu. Ar Dievs tev stāv klāt un tev sveikam.
Visi pārējie ir amatā zemāk, kādu bijis kā tava būs, mēs varētu lūkat, varētu palikt sēdēt, jo tā apsveicēja rinda būs garāka. Tālāk nāk apgabalu vadītāji prāvesti. Un kā pirmais, te ir Kanādas jaunā mūsu baznīcas apgabala vadītājs prāvesti šeit.
Ļoti godātais un mīļais arķibīskapa tēvu. Ļoti cienītā arķibīskapa kundze, mīļais bīskap un mīļā bīskapa kundze un mīļā tautieši. Man ir tas skaistais pienākums un uzdevums nest mūsu jaunajam bīskapam sveiciens no tās zemes, kur ir tas baltais sniegs. Un sevišķi vieza kārta jau tagad ir Montreālā, tas ir tajā pilsētā, kur es daru savu garīgo darbu. Un es viņam šodien, viņa ļoti nozīmīgajā dienā, dievpalīgu. Mēs latvieši, kad mēs kaut ko jauku sākam, tā mēs viņu sākam nevis vieni, bet kopā ar savu dievu. Un ja darba darītājiem kāds ticīgs cilvēks iet garām, tad viņš viņam vēl dievpalīgu. Un man uzticētais Kanādas apgabals, man ir lūdzes, šai nozīmīgā dienā es dievpalīgu no visā manā apgabalā ietilstošām latviešu draudzēm un mācītājiem. Un citi nekā mēs nevēlamies kā vienīgi mūsu jaunajam bīskapam no visas sirds teikt, esi ar Dievu, tad Dievs būs ar tevi, jo visu mūsu kopīgās lūkšanas un domas ir ar tevi. Šodien Kanādā visā manā apgabalā, kur notiek latviešu valodā dievkalpojumi, mēs no visas sirds lūdzam par savu sirmo arķibīskapu un arī par viņa vietnieku, kas arī nav daudz mazāks, sirmāks, lai gan viņš vēl gados ir daudz, daudz jaunāks ir, lai Dievs viņam palīdz to garīgo vagu dzīvi, kas sākās svešumā šeit tālajā Amerikas kastā, un mēs ticam un ceram, ka tas nobeigsies dzimtenē. Tur kādreiz ziedēs un augs viena vienīga zelta vārpa, tā garīgā vārpa, kas augs kādreiz ticībā audzināta dzīvajam glābējam un pestītājam Jēzum Kristum. Lai Dievs viņam palīdz šo zelta sēklu sēdu mūsu sirdīs, lai šī sēkla aug un dod cerēto gaidīto zelta vārpu. Lai Dievs tev palīdz.